кээ бир тээдиликтер менен таанышуулдуңуз.
Адатлуу ислен вактыңыз ислен жериңизде диңлемек истеяңызмы? Мунун үчүн SoundCloud тилсиминде Адатлык радиосуну тапың ве жазылың. Адатлыгың маалыматтарын илкинчи болуп диңлең. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmağın. Azatlığı SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gipliyar Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, ifirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam ettiriýäris. Öýe ýerleri jaýlarynyň zor bilen çykarldylar. Türkmen häkimetleri ýapyk binalarda ösüwüş sunuwaty boýunça geçşek oýunlara görülýän taýýarlyklaryň çägini paýtagtyň ýaşajylaryny öýlerinden zor bilen çykaryp, olara degişli kompensasiýalary bermezden jaýlaryny hem ýer ýaksan etdiler diýip Human Rights Watch guramasynyň we adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasynyň bilelikdäki hasabatyny aýdylýar. Duşenbe günü yayradılan hasabatta Türkmen hükümetlerinin 17-27 sentyabr aralığında geçecek oyunlar bilen bağlılıkta Aşgabadın durkunu bir sıdırgın keşfe getirme üçün yaşayıcıların koşmaçı otoğlarını yani ilat arasının aydılışı yali pristroykolarını hem yumurup ilatın bu hareketlere kaziyeti arz etmek mümkünçlüklerini de çeklendirilendiğine ünüs çekiliyer. Türkmenistan avtoritar prezident Kurbanguly Berdimuhammedowun başda durmaklygyny geçirilýän bu oýunlaryň üstü bilen özüni regional sport merkezi hökmünde görkezmegi meýil edinýär. Daşky dünýäden özüni ýapyk saklaýan Türkmenistan bu oýunlary 10 müňlerçe daşary ýurtlyýynyň gelmegine garaşýar. Oýunlaryň öň ýanyna resmiler paýtagtda alkohol içkileriň söwdalaryny gadagan etdiler. Yurdun beylik sevitlerinden geleyenlerin hareketlerini çeklendirdiler. Uzolku tutsuğları oyunların geçeyen yerlerinden daşlı durmağı tavşırdılar. Bu şehri üysüz hayvanlardan arasalamağa sinanıştılar. Xabarlarda bellen şiali yurdun kanunçuluğunu cayi yıkılayan üyelerini uzolku emliyağını baravar derecede tədi yaşayış yeri ya da pul bilen üpçün etmek gözünü tutulayan olsa da bu ağlavı yağdayda bir cay edilmendir. Türkmen hükümetleri köp halatlarda 10-15 adamdan ibaret hojalyklary uzolky ýykylan jaýynyň öwüzüne diňe 2 ýa-da 3 otogly kwartira beripdir. Käy halatlarda bolsa öý ýerlerini göçüre täze jaý taýýar bolmazdan öň ýaşap oturan ýerlerinden çykardylar. Bu ýagdaýlarda adamlar öz hasaplaryna ençimi aýlap kireýine ýaşamaly bolurlar. Käbir ýagdaýlarda häkimiýetler öýlerinden çykarylan adamlary aradaky nyrh tapawudyny tölep, has ýokary amatlykly jaýlary almagy mejbur etdiler. Berlin kompensasiýalar bilen razy bolmadyk raýatlaryň arza şikayet etmek mümkinçiliklerini çäklendirdiler. Käy halatlarda bolsa olar resmiler tarapyndan gorkuzuldylar diýilip hasabatda bellenýär. Türkmen häkimiýetleri jaýlarynyň zor bilen çykarylan öý ýerlerini ýaşaýyş jaýlary bilen üpçün etmeli. Şeýle de ýetirilen emlägin öwüdünü adalatly we yerlikli kompensasiýa bermeli diýilip Human Rights guramasy we adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy öz hasabatyny nygtaýarlar. Geçen ay adam hukuklaryny gözegçilik edýän ýokarda agdalan 2 topar Aziýanyň Olimpik Kengeşine ýüzlenip Türkmenistany onuň adam hukuklary babatdaky borçlaryny ýatlatmagy çagyrdylar. Adam hukuklaryny goraýan 2 guramanyň bilelikde ýazan hatyny Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň jurnalisti Sultan Açilwa hüjüm edilmegi we fiziki öz almak haýwatynyň atylmagy barada öz pikirlerini aýtmagyna Aşgabada Olimpiýa hartiýasynyň metbuat azatlygyny hormatlamagy talap edýändigini ýatlatmagy çagyrdy. Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň ýolaşçylarynyň Türkmenistanyna garaşsyz seslerin bogulmagyny we basylyp ýatyrylmagyna reaksiýa bildirmegi, adalatsyzlyk bilen azatlykdan mahrum edilen jurnalistleri azat etmegi çagyrmagy we hökümetden metbuatyň dolu azatlygynyň berja edilmegi barada kepillik almagy zerur diýip ýollanan hatda aýdylýar.
Öz sevitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpowat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris. Metpowat email belgisi gmail.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar ünlülüğü gepleşimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarçısı Mündevlet Bayhan devam ettiriyen. Aşkabadın aeroportunda yolcular it bilen gödök barlan yar. Türkmenistan'dan geçirilecek Aziyada 2017 oyunlarının başlamana sanırca gün kalanına payitağıt Aşkabadın aeroportunda koşmaçı hukukluluk çarelerinin görülenliği ve kevr yolcuların adattan naşar görünüşteki barlıktan geçirilenliği haber veriler. Aşkabad bilen İstanbul'un arasında ıydgiderli sögda katlayan hukukluluk sebeple adının efirde ağzalmalık şerti bilen Azatlık Radyosu'nun bu yağdayı efirde haber vermenin haiş eden Türkmenistan'ın bir zenanın aitmanına göre Aşkabadın aeroportunda yurda varan yolcuları ehli hukukluluk encamlarından ve barlığından geçip bolondan son gümrük ve serhet kulluğunun işgärlerinden daşarın hukukluluk kulluğu kaytadan itli varlığından geçiriyerler. Biz bir neçe adam olup Goloy'da İstanbul'un Aşkabad'a izimde kaydıp baranmazda aeroporttaki X-Ray barlık encamından geçenmeden son itin kaytadan bir lay bizi barlamağını talep ettiler. Aşkabad'ın aeroportunda yolcuların X-Ray encamından geçen yerine itli karavullar durulur ve olur yolcuların özünü hem koş kolumlarını dövruva poğutluluk encamlarına ananman kaytadan bir lay ite varla diyalar. On son yanki it gelip mensum kamı dişlep silkelep yırt Barya. Sunkamda bir neçe kalvası önümü vardı. Onson itigara çekin men sunkam dökün. Ödünü seret gören deyip bar hoşum yere döktüm. Şunlu itli varla geçiriyen neme kalvası getiriyen önünden ait bilen yok mu? Nem için uliyilin önünü iti ödünü öcüktürgen. Onson sunkamın paketinem ineşey deyip yırtar da deyip gaytam üstüme ağırlı deyip ol Aşkabad'ın aeroportunda başından geçirenlerini gurrun veriyer. Zina'nın aitmanına göre hukukluluk işgärleri Şolurvat'ın özünde Aşkabad'a varan yolcuların derrov aeroporttan gitmeğinem talep ediyerler. Hukukluluk sebepli adının efirde ağzalmazlığını islep bu temada Azatlık Radyosu bilen gurrundaş olun. İstanbul'a katlayan bir neçe Türkmenistanlı hem Türkiye'li rayatlar da Aşkabad'ın aeroportunda adattan naşar yağdayda hukukluluk çarelerinin yolu koyulunluğunu ve şuna mengdeş yağdaylaram baştan geçirenliklerini tasdiklamak bilen bir katarda aeroportta adamları varlayan erinlik takılmadık ve idelsiz hem ağaç görünen itlerin yolcuları eymenleriyanına hem ayratın üns çekerler. Gepin gerdişini oraya atlap geçtik. Goloy'da Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanulu Berdimuhammedov Devlet Hukukçuluk Genesinin Novot'taki meclisini geçirdi ve onunla harva hem hukuk koruyucu edaraların şu yılın 8 ayındaki işlerinin neticelerine şeyle de yeni vargedek Aziya oyunları dövrününü Aşkabad'da hukukluluğu üpçün etmek meselesine seredildi. Şolurvat'ın önünde geçen ayda devlet serhedini bir kanun yağdayda geçip yurda ağırlaşan İslam devleti adlı toparın sövüşücüleri olmakta güman edilen Türkmenistan'ın rayatı 4 adamın saklanmağı ile bağlı serhed koşunlarının yol başlısı Begenç Günnoğduyuğun harve derecesinin peseldilenliğini Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri haber veriyerler. Sözü Cemile Vaysak yok orada ağzalayan yağdaylar var arasında değişli Türkmen resmilerden Haysan Molsavır komentariya ya da cikme cik mağlumat almak Azatlık Radyosu'nu başartmayar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var arada Azatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tartabilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlilikte saklar. Siz bolon vakalar var arada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hurmatly dinleyiciler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Kavrlar gündelimizi dowam etdiriýäris. Aşgabatda yapık binalarda we söwüşün otu boyunça oyunların geçecek Olimpiýa şäherçesine ýakyn raýonlardaky hususy dükanların illä goloýy ýapyldy. Aşgabadyň Parahat 1 we Parahat 2 etrapçylarındaky dükanların eýerleriniň aýtmagyna görä, geçen hepdäniň anyny güni şäher häkimliginiň salgyt gullugynyň we söwda ministrliginiň wekilleri aýlanyp, söwdegärlere öz nokatlaryny ýapmaklaryny tapşyrypdyr. Ol resmiler gelip, eger de ertir dükanlarınız açık olsa özünüzden görün. Aziyada tamamlanyansa söwda başlaýmaň diýip haýwa tatyp gitdiler diýip Parahat 2-1 etrapçasynyň dükany eýesi 40 ýaşlaryndaky Gurwan Azatlyk Radiosynyň yerli çeşmesini aýtdy. Gepin gerdişine göre yatlasak, Olimpiya şehirçesinin koloyundaki sevdilerdeki dükkanların yapılma varidaki tavşırık bundan 8 ay tüvürü uzul verilipti. Şol pursot resmiler, yarım yer zeminlerde yerleşen dükkanların çığlık derecelerinin keskitlenen kadalara gavat gelmeyenliğini öne sürdüler. Bundan son dükkanların ağlavası yapılsa da, Sudan okutlarının kaviri öz işlerini devam ettiripti. Bundan ozol dükkanlarımızda ehli zat kadal olup, gel Aziyadanın ön yanına bir mesele taplaymalı mı? Menin pikirimçe, bu oyunların ön yanına edilen yürütü çare deyip, geçen hepte dükkanını yapmağa mecbur edilen Gurvan ne razılığını bildirdi. Gurvan, Sudan okutlarının işini toktutmak ilen köp haridinin satılmağın galiyanlığını, ulu maliye ziyanına galiyanlığını hem sözünü koştu. Bizim satyan zatlarımızın ağla havası azıp süt önümleri, oları vaktinde yerlemesen tiz zayılın yar. İnne oları geçir geçmedi yerine satmalı olduk. Ya da pulunu kaçın versen şunu beray deyip ınamdar müşterilere lomoylap verdik deyip olay diyar. Etrapçanın içindeki dükkanların yapılmağı sevdiverler bilen birlikte sevitin yaşayıcılarını hem yaramız tesirini yetirenliğine ünsü çekiliyar. Odollar üyümüzün aşağını düşüp hususi dükkanlardan gerek yarağımız alıp biliyardık. İnne olsa tutuş parahat bir parahat iki etrapçalar üçün niyetlenen yeki tek bazara bir neçe kilometre yürüp aşmalı olyars deyip 50 yaşlarındaki oğul Ostanday'da gurrun verdi. Olimpiya şehircinin koloyundaki sevitlerdeki dükkanların yapılmağı, oların sügdegarları, o yaşayıcıları yetiriyen tesir varasından ne Aşgabat hakimliğinden ne de Süda ministerliğinden nehilidir bir mağlumat almak başarttı. Bunlar varada devlet medyasında hem kelamağı söz aydılmayar. Gal verse de 17-27 sentyabr aralığına geçecek Aziya oyunları bilen bağlılıkta sevdiverlere girdilen her türlü çeklendirmelerden başka Azatlık Radyosu Türkmenistanlılardan serişte toplanışı, Aziyadan geçirmeğe maliye etmezçilik zararlı aylıkların giyiciktirilmeği, Aşgabadın küçülürünnek uluğların sahanını çeklendirme koyunuşu alınıp barlayan işler vardı hem haber veripti.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy gepleşiklerini dowam etdiräris. Eferde siz bilen men Sultan Atselova. Aşgabatyň bazarlarynda azyk önümleriniň bahalarynyň ýokarlanmagy bilen bu ýyl Gurban bayramçylygynda mal öldürip, saçak ýazyp, dost ýarlaryny, dogan garandaşlaryny gurbanlyga çagyrýan ýaşajylaryň sany juda azalanda barada maglumatlar bar. Gurbanlyk çalasyny satyn alyp bilmedim. Et alaýyn diýip bazara bardym. Emma Gülistan Höwda merkezinde 18 manatdan baha ýazylan etlerden gurbanlyk edip mehmana nahar hödereder ýaldal. 5 kilo etiň üstüne 1 kilo öýkün goşup berýärler diýip Aşgabatyň ýaşajysy 58 Kediyasli pensionerine Gülnavattay'da aydiyar. Bağdarlarda bahalar keyin şahına çıktı diyerleri boldu deyip Gülnavattay'da devam ediyar. Güvne çay et alacak ozan 1 kilosu 30 manat, tüvüyünün 1 kilosu 7-10 manat aralığında, kaşırın 1 kilosu Gülistan Tövda Amerika'nda 4-5 manat, soğun, kartoşka, hiyar, pomidoryalı güvü önümler 1 kilosu 3-4 manat, alma 5 manattan 10 manat aralığında, şettalinin 1 kilosu 10-15 manat aralığında, yılın şüme üsümünde 1 kilosu 1 manat 50 tengeden satılayan üzümlerin 1 kilosu 1-3 manata çeli yokarlandırıldı. Gülistan Tövda Merkezinde ozal 17 manat 80 tenge olan sığır koyun etlerini hem devletin ruhsat vermeği bilen 18 manata çeli yokarlandırdılar deyip, şeyle bahalar bilen bahalarlardan islayan arayıdığı satın almağı her bir yaşayıcının gücünün yetmeyendiğini hem ol sözünü koşyar. Devlet tarafından bahalara gözükçilik etilýäni çalym edýär. Emma döwlet tarapynyň gözegçilik edilende de Gülistan söwda merkezinde bahalaryň şeýle ýokary bolmagynda galýandygyny aýdýan ýaşajylar kän. Käbir haritlaryň mysal üçin käsiriň wagty ýazylyp goýulmadyk ýerler bar. Satyjylardan bahany sorap etmeli. Bahalaryň näme üçin ýazylyp goýulmanlygy barada sorasaň, satyjylar belli jogap bermän ýüzlerini eýlek-beýlek sowýarlar. Emma düýüp täwäbi bazarlara gözegçilik edilýärligi bilen bahalaryň ýokardygyny görkezmejek bolup, satyjylaryň şeýle hiýlegärlige ýüzürmeli bolýandyklaryny ýaşajylardan eşitde bolýar. Odan kıyılarda kurbalık gülleri köp katlı yasayız çaylarının taş tövürüğünde hem yer teherden mal öldürüp kurbalığa tayarlanan, taşarda qadan ocaq atarıp nahar tayarlayan yasayıcılara gözün düşerdi. Bu yıl olsa mal öldürüp duran adamı gözümüz düşmed deyip, Asabadın köp katlı yasayız çaylarının bir yasayıcıda 73 yaşı pensioner ene candaydı aydiyar. Adamların istiliri güdaran yadaylarının kıyılaşmağı üstüne de eylak göreme, beylak göreme, o yerden masin ayır, bu yerde masin koyma diyen yali ila üçin giyirdilen qatagançılıkların netizetinde hem adamlarda bayramçılık keyiplerinin qalmandığını hem yasajılarını ıtıyarlar.
Azatlığı line ulgumunda osmaq 420-773-797-383 telefon belgisi arqali tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları ugradın. Sahtiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmaq 420-773-797-383.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlar Türkmenistanyň hökümetini adamlary zor bilen ýitirip etmek tejribesinden el çekmäge we ähli siýasy tutsaklar barada maglumatlaryň üstüne açmaga çagyrdy. Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky elçisiniň 31 awgustda çap edilen beýanatynda Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyň hökümetinden adamlaryň zor bilen ýitirip edilmegini bet etmek siýasy tutsaklar barada maglumatyň üstüne açmak we ýitirip edilenleriň sanawynda ady görkezilen adamlaryň ykbaly hem yerleşýän ýeri barada husarlaryna maglumat bermek çağırşy bilen çykyş edýän olary ýeri görkezilen atly halkara kampaniýasyna we beýleki toparlara goşulýanlygyny ma'lum etdi. Olary diýeri görkezilen atly halkara kampaniýasynyň zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalarynyň halkara güni münasibetli 30 awgustda çap edilen maglumatynda Türkmenistanda zor bilen ýitirim edilmeleriň soňuna çykmak üçin halkara jemgyýetçiliginiň gysgaly ädimleri etmeginiň zerurdygyny ýetirdi. Maglumatda 15 ýyl mundan öň Türkmenistanda zor bilen ýitirim edilmeleriň birinji uly tolkunynda ýagny 2002-nji ýylyň bahar we tomuz aýlarynda esasan Milli howpsuzlyk hem goranmak ministrliklerinden bolan birnäçe hökümet resmiýetiniň 10 we 20 ýyl aralygynda türme tutsaklaryna hökm edilenligi, ýurt resmiýetleriniň bu tutka tutlugyň ozalky repressiýalardan tapawutlananlygy sebäp tutsak edilenleriň ykbalynyň düýpden nämälim galyndygy aýdylýar. Olary diýeri görkezilen atly halkara kampaniýasynyň maglumatynda tutsak edilen soň direksiz giten güýç edaralarynyň resmiýetleriniň sanawynda Allamrat Allagulyewiň, Gurwan Anna Durdyewiň, Gurwan Durdy Begenjewiň, Hayit Kakaewiň, Seýit Baýgandymowyň, Kerim Guly Ýoldaşewiň, Hudaý Guly Halykowyň, Bayram Guly Hudaý Gulyewiň, Muhammed Nazarowyň, Batyr Sarjaýewiň, Anna Murat Sultanowyň we Türkmen Türmeýewiň ady görkezilýär. Kampanya şol döwürden başlap şu gün köwnüçenli Türkmenistanyň türmelerinde direksiz ýeten diýilip hasaplanylýan adamlaryň umumy sanawynyň 100-den gowrak şahsyýeti öz içine alýanlygyny habar berýär. Adam hukuklaryny goraýjy birnäçe halkara guramasyny öz içine alýan olary diýeri görkezilen atly kampanya öz maglumatynda zor bilen ýitirim edilmeleriň grajdan we siýasy hukuklar baradaky halkara kanunlaryna Birleşen Milletler guramasynyň gynamalara garşy konwensiýasyna Türkmenistanyň öz milli kanunlaryna şol sanda jinayet kodeksine ters gelýänligine ünsi çeker. Maglumatda hususanda Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk komitetiniň öňkü başlygy Muhammed Nazarowyň suw dokumentleriniň düýpden el ýeterli däldigi we onuň tutsaklyk möhleti barada hem anyk maglumatyň ýokdugy aýdylýar. Türkmenistanyň serhet goşunlarynyň öňkü baş tutany Türkmenistanyň 2010-njy ýylda dolan tutsaklyk möhletiniň goşmaça 7 ýyllyk uzaldyryp onuň 2017-nji ýylyň ýanwar aýynda türmede aradan çykanlygynyň ma'lum bolundygy bellenýär. Türkmen türmelerinde direksiz ýitenleriň ykbaly barada maglumat toplap 2013 жылдан бери бу маселе халкара жемгечилигинин үнсүнү чөкүп келген Улуу Дири Уркудун атлы компаниянын дүзөн саанында Улуу Топору 2002 жылдын ноябрь айында өнкү президент Сапар Мурат Ниязовдун жанына касетмеги сыйынан чыкты айыпланып тустук эделендер эмеле кетирерлер. Олорун көпүсүнүн ыкпалы дүүптен немаалым калыяр. Түркмен түрмөлөрүндө зор менен итирим эдилмелер маселеси Бирлешен Миллеттер Курамасынын баш ассамблеясынын резолюцияларынын бир нечесинин үнс меркезине түштү. 2014 жылы Бирлешен Миллеттер Курамасынын адам хукуклары боюнча комитети Түркмөнстандын өнкү дашары иштер министри Борис Шихмарадов зор менен итирим эдилмелерин пидасы деп ыкрар этти. Ве Түркмөн өкмөтүнө унун ыкпалы ве жерлешкен жери барыда маалыматтын үстүнү ачмага чакырды. Түркмөнстан бу карары боюн болмады. Бирлешен Штаттарын Европада коопсуздук ва кызматташтык курамасындагы элчисинин 31 августта Эден баянатында Түркмөнстанда тустук эдилден соң ыкпалы немаалым калгандардын иши боюнча ачык айдын тергөөлөрүн кечирилмөгүнүн өңүндөгү пияскелчиликтери арадан айырмак ве жоопкерлери жоопкерчилиге чекмек чагырыш эдилер.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Men Aras Perviş. Biz programmamızı devam ettiriyoruz. Koreya yarımadasına tezi dören dertinliğin tesiri aslını duran samitte, Hısay'ın prezidenti Xi Jinping, BRICS devletlerinin yolbaşılarını barha artan sevda proteksiyonizmine karşı güreşte birleşip, dünyanı dolandırmakta has işin rol oynamağa çağırdı. Xi eden çıkışına yıllık samite, Hısay'ın Xiamen şehrine yığınanan Brezilya'nın, Orsiyet'in, Hindistan'ın ve Güneyde Afrika'nın liderlerine yüzlenip, onların global problemaları olan çözgütlerini birlikte hödürlemekte ve öz umumi behvetlerini korumakta bir ağızdan gürlemeldiğine aitti. Hıtay'ın prezidenti halkara düzgününü doğru ve adaletli etmemiz gerektiydi. Ol Brezilya'nın prezidenti Michael Temer'e, Orsiyet'in prezidenti Putin'e, Hindistan'ın premier ministeri Modi ve Güneyde Afrika'nın prezidenti Zuma biz bolmasa köp kıyınçılıkları neticeli çözüp olmazdıydı. Şi'nin aitmanı ve BRICS yurtları sevda ve maya koymakta pul sistemasında ve maliye sektörünün hem hizmettaşlığı arttırmalı. Havar kulluğu Interfax'ın bildirmeğine göre Putin samitte eden çıkışına kosmos bağlılıkları sağlığı korumak, informasiya hafızalığı boyunca BRICS hizmettaşlığının deyin edilmeğini teklif ediptir. Havar kulluğu Tasim Ors Prezidentinin bu topara Ağda devletleri energiya diyalogunu güçlendirmeye çağırandığını haber verdi. Şiamen samitte iktisadi sayıdan kalkınıp geliyen yurtlar olan Brezilya, Orsiyet, Hindistan, Hıtay ve Güneyde Afrika'dan duruyan BRICS toparının 9. samitidir. Hıtay BRICS Plus diliyanın çağınına Tacikistan'ı, Müsür'ü, Kenya'ı, Meksika'ı ve Tayland'ı da samite çağırdı. BRICS toparına değişli 5 devlet dünya ilatının 40%'den kavrağını öz içine alıyor. Global içki önümün takminen 22.5%'ini öndürüyor. Bu topar Gülmatar'ın ağırlığındaki global iktisadi sistemada ziyanı uçramalılığı için Ağda devletlerin behvetlerini östürmek maksadı bilendirildi. Yönek kabr tanıkçılar Ağda devletlerin dürlü medeniyetlere değiştirdiğine, hükümet istihillerine ve iktisadi düzgünlerine sağlanıp toparın neticeli işlemekine şüpheli karayarlar. Şi, BRICS devletlerinin biznes yolbaşlarının önüne eden çıkışına, BRICS devletlerinin hizmettaşlığı oturup gürleşilen dükandel ol işlerini amala asırıyan güçlüydü. Şi, sonra hem bizim maksadımız ulu sevda bazarını ve maya koyumunu döretmek, valyuta ve maliye işlerinin kıyınçlıksız yola koyulmağını östürmek, infrastrukturanın bağlanışını kavulandırmak, adamların arasında yakın katlaşığı döretmek deyip sözünün üstüne koştu. Şi 3. sentyabrda Putin ile duyuşup Demirgazı Koreya'nın yadro sinak sebeple dören dartınlık barada hem fikir alıştı.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ulan haberler gündeliğimizin şu günkü sahnını geçirip kutarıyoruz.